Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Lastan semajnon mi presentis al vi la reton de la Grizona fervojo, kiu mezurante en tute 400 kilometrojn, perfekte malfermas la montoriĉan kantonon Grizono en la oriento de Svislando al la trafiko. Hodiaŭ nun ni volas kune veturi sur ties ĉefa au vertebra linio, kiu conducas el la chefurbo Chur al Sankt Moritz in Engadino. Considerante che Chur situa sur altezzo de 500 metroi, kai Sankt Moritz sur 1800 metroi, vi eble jam povas imagi kia travivajo estas la voyaggio sur tiu linio. Gi mesuras 125 kilometroin, cae la voyaggio per rapidwagonaro dauras 2 horoin. La unua pezzo de 13 kilometroi conducas nin tra la Reinvalo, cae ce estas ebena, recta, cae 2 traca. 3 etsoi, cio estas mal oftai en tiu reto. Gi ec estas gia sola 2 traca linio, cae tio farigis necessa, cer tiun pezzon cune usas la trainoi al Sankt Moritz, cae al Disentis, cae ec gis Zermatt. Pritio mi parolos alian foion. En la stazio Domat Ems la 2 linioi disbrancigas, cae la sama loco estas grava geografia puncto, cer tie cunigas la antaua cae la malantaua brancioi de la rivero Reino. Gis citio loco ni vidas ec plian relon, do unu e la 2 tracoi estas 3 rela, char gi ebligas al veturiloi con normala reldistanzo usi gin. La reldistanzo de la Grizona fervoio ja estas nur 1 metra, cae la normala Europa reldistanzo estas 1,43. Tiu 3 relo estas necessa, char en Domat Ems trovicas la sola granda industria combinato de la cantono. Oni tie fabricis benzinon el ligno dum la milito, dum nun oni tie fabricas sinteticain productoin, inter alie fadenoin. La locomotivoi de la federaciae fervoioi ancau povas veturi gis la fabrico, char la Grizonae fervoioi usas la saman spezzon de electro, sed con tensio de nur 11.000 voltoi, dum la federazia fervoioi usas 15.000. Tio signifas che la fremdae locomotivoi povas tie nur malrapide veturi. En Domat Ems ni turnigas suden sequante la riveron malantaua Reino, quiu tie creis fructo donan teron e brigante abundan agriculturon. La valo estas nur mallarga, char dextre cae maldextre, de gi levigas altai montoi. En taugai locoi estis construitai en la feuda tempo casteloi, sed prescau cioi estas detruitai. Circa 1 el tiui ruinoi en apuda valo, en citiu somero, estis presentita teatrajo en romancia linguo, quies temo estis la conquero de tia feuda castelo fare de la popolo, quiu liberigis sin de la cavaliroi. Iela 40 kilometro ecte Chur ni atingas Tusis. Gis citie circulas la antau urbai trainoi de la Grizona fermoio por transporti la lernantoin cae personoi laborantain en la cef urbon. Tusis estis grava traireo cae stockeio por la transalpa trafico super la intermonteioi de Splügen cae Bernardino en la antau fervoia epoco. Nun de nove ci devas tra irigi enorman traficon de automobiloi. Ciar de tie uni atingas, tra irante la faman sovagian gorgion de Via Mala, la autostratan tunnelon de la Bernardino, unu e la du gravae tunneloi cioi ligas la nordon cae sudon de Europo. La alia estas la autostrada tunnelo tra Gotardo. La riveron Reino ni nun forlassas, cae sequas unu el giai tributae riveroi, nomata Albula, au romance Alvra, cia ni nun eniras romancian territorion. La linio cion ni sequas protio nomicias officiale Albula fervoio. La paesaggio nun farigias plisovagia cae unu tunnelo sequas la alian gis ni en Tiefen Castle atingas plian villagion, cies rolo estas destinita de la intermonteia trafico. Tie forlassas nin la strato, quiu concurrenzas nian fervoion, char gi ancao atingas la Engadinon passante tra la intermonteio de Julier, cies latina nomo malcascias al ni gian rolon en la Roma epoco. La riveron Albula ni super ira sur ponto, quiu estas quardec quin super la aquo. Gi estes la plei alta ponto de la tuta reto. Dum longa tempo ni vidas profunde sub ni la falcon de la rivero, dum nia traino nur sequas sunan terrasson, quia anca estes construita la villagioi, inter ili fili sur, quie ni rencontas la fervoian linion, quiu venas ecte Davos. Ni nun iam trovigas sur altezza de 1040 metroi. Antau filisur, se ni rigardas dextren e la traino, ni equidas la plei belan ponton de la tuta reto. Tio esas la curva ponto sur la torrento Landwasser, construita nec el ferro, nec el betono, sed el natura stono. Million foie fotografita obiecto en quiu cunigas perfecte arto cae tecnico. Post Vilisur ni traveturas la unuan spiralan tunnelon quiu donas al ni ideon quia maniere traino sende entradoi usante turnigiantan tunnelon compareblan al corctirilo povas gaini altezzon. La vera paradiso de la tecnico comencigas nur post Bergün, 1376 metroin alta. Ni devas ancora foie grimpi, 420 metroin, por atingi la eniron de la Albula tunnelo. Tra la aero, do, recte, la distanzo estas nur 5 kilometroi, sed la traina linio mesuras 12 kilometroin por gaini la necessan altezzon. Sur tiui 12 kilometroi ni rencontas 4 spiralain tunneloin, 4 rectain tunneloin, cae 7 viaductoin, respektive pontoin. La traino besonas por tio 4 horon. Ciam oni veturas unua foie tiun pezzon, oni tutte confusigas, char jen oni vidas fervoian linion supsi, jen supersi, cae la directo plurfoie changigas pro la spiralae tunneloi. Mi ne troigas dirante che tiu travivaggio ec ne estas superata per la surpriso de la fama Gotarda fervoio. Nu, do sur la altezzo de 1792 metroi, nin englutas la tunnelo nomata laula rivero cae intermonteio Albula. Gi mesuras nur 6 kilometroin. Ciam ni eliras, acceptas nin la alta valo de Engadino, ce cias unua villaggio Bever, nia linio faras rectan angulon por post pliae 10 kilometroi atingi nian celon Sankt Moritz, cie la linio finigas. Pri la surprisoi de la Engadina linio, mi parolos che mi tractos la 80-kilometran linion quio trairas la tutan engadinan valon.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Pensu pri tio che la somera tempo baldaŭ finiĝos, che tiam niaj elsendoj rekomenciĝos unu horon pli frue. Gis reaudo.